Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac reagovao na kritike hrvatskih desničara.
Oni koji mene prozivaju, bilo bi bolje da se pozabave ovakvim pojavama. Negiranjem Jasenovca, to će biti najbrana obrana od onih koji Hrvatsku poistovjećuju sa NDH.
60% građana Banja Luke ne zna da je Sarajevo glavni grad i Republike Srpske, analitičar Slavo Kukić.
Mi smo u ovom momentu, u integrativnom smislu, dalji no što smo bili 2001. godine. Zapravo, puno bliže smo vremenu početka 90. godina.
BH poslanik Dževad Agić prima naknadu za smještaj iako živi kod tašte. Međutim, on u tome ne vidi problem.
Sve što je zakonski ne mora znači da je moralno i sve što je moralno ne mora znači da je zakonski.
Stručnjaci za informacione tehnologije Srbije veoma su traženi na zapadu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov u četvrtak večer trebalo bi da stigne u Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je u Banja Luci ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Posebno važno za mene bit će razgovori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u kontekstu snažne podrške koju Rusija daje Dejtonskom sporazumu od 95. do danas u kontinuitetu. Razgovarat ćemo također i o određenim regionalnim pitanjima. Planirano je da sutra potpišemo i plan saradnje dva ministarstva između 2019. i 2020. godine.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i evropski komesar za unutrašnja pitanja i migracije Dimitros Avramopoulos parafirali su četvrtak u Beogradu sporazum Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex u Srbiji. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Avramopoulos je kazao da je parafiran sporazum koji će unaprijediti bezbednost na spoljnim granicama Evropske unije. Hrvatskoj je važno da pojačane snage Frontexa budu raspoređene u susjednim zemljama kako bi pomogle njihovim graničnim policijama i na prvim spoljnim granicama Evropske unije, to jest granicama Bugarske i Grčke, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izrael je saopštio da neće obustaviti napade u Siriji, ali da će se potruditi da oni ne budu konfliktni prema ruskim snagama. Moskva je optužila Izrael za neodgovorno i neprijateljsko ponašanje koje je dovelo do toga da sirijska protivvazdušna odbrana obori jedan ruski avion u kome je poginulo 15 vojnika. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da je plan Brexita koji je predložila britanska premijerka Theresa May neprihvatljiv u njegovoj sadašnjoj formi, da očekuje nove predloge iz Britanije u oktobru kako bi razrešili otvorena pitanja. Velika Britanija neće nastojati da odgodi Brexit čak i ako London i Brisel ne uspeju da se saglase u vezi sa pitanjima trgovine i regulisanja granice u Irskoj, izjavila je Theresa May. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD upozorila je na povećane rizike za globalni ekonomski rast usled pretnji eskalacijom trgovinskog rata SAD-a i Kine. OECD je već smanjila svoje prognoze rasta svjetske ekonomije na 3,7% za ovu i narednu godinu, što je smanjenje od 0,1 odnosno 0,2% u odnosu na prethodnu prognozu iznetu u junu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre reakcija političkog lidera Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca na kritike hrvatskih desničara. Iz Zagreba Eni Zebić.
Ne vesele me poruke iz Srbije koje na bilo koji način unose nestabilnosti i otežavaju dijalog sa susjedima, dakle i sa Hrvatskom. Ali vrlo je teško u atmosferi u kojoj je na djelu negiranje zločinačkog karaktera NDH, Jasenovca i dječjih logora Sisak i Jastrebarsko osporavati takvu vrstu tvrdnji, kazao je, ne spominjući imena, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Povod za njegovu konferenciju za novinare je odluka predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da odbije traženje dviju veteranskih udruga da se održi posebna sjednica Sabora, na kojoj bi Pupovac objasnio svoju poziciju o ratu u Hrvatskoj i o Oluji, nakon što je stajao iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciji za žrtve Oluje u Bačkoj Palanci, kada je Vučić modernu Hrvatsku usporedio sa nacističkom Njemačkom.
To sasvim sigurno baca sjenu na svakoga onoga, a tu i sebe ubrajamo, koji želi očuvati demokratski antifašistički karakter ove zemlje i reći svakome koji misli drugačije da to nije istina. Oni koji nas prozivaju, koji mene prozivaju, bilo bi bolje da se pozabave ovakvim pojavama. Negiranjem Jasenovca, koje dospijeva u glavne mainstream medije Republike Hrvatske i štampane i elektronske, negiranjem dječjih logora kao što su Sisak i Jastrebarsko, to će biti najbrana obrana od onih koji Hrvatsku poistovjećuju sa NDH.
Pupovac je kazao da ne kani odgovarati za tuđe riječi i djela, da ne niječe da je čuo Vučićeve kvalifikacije i da se poput hrvatske predsjednice koju nije izravno spomenuo na nogometnoj utakmici pred 2,5 godine u Osijeku ne pravi da nije čuo.
A vi se sjetite ko je to sve bio iz vrha naše politike. Kad se na stadionima skandira za dom spremni i kad sjede predstavnici državnog vrha i nakon toga kažu da nisu čuli ono što cijela javnost čuje. Vas to ne smeta, nema braniteljskih udruga, a ja koji kažem da sam čuo i koji kažem što sam rekao o tome. Dakle, za to treba Pupovca razapeti. Pa izvolite, nije ni prvi put, neće biti ni zadnji put, 30 godina se to događa.
Pupovac je apelirao na vlasti obiju zemalja da se vrate na kolosijek normalizacije odnosa i prestanu sa manipulativnim odnosom prema ratnom stradanju ljudi.
I kada je to u pitanju, neka mi ne zamjeri nitko, volio bih više da Hrvatska i Srbija oko rata i ratnih stradanja vode razgovor, nađu način kako da izađu iz te vrste ratnog iskustva i vrate se na stazu normaliziranja odnosa na koje su ove dvije zemlje bile u nekoliko razdoblja u proteklih 25 godina.
On je dvije veteranske udruge koje su tražile saborsku raspravu i koje podupiru najavljeni prosvjed zbog slabog procesuiranja ratnih zločina Hrvatima u Vukovaru prozvao za nametanje ratnog patriotizma, a na novinarsko pitanje kazao je da ostaju u parlamentarnoj većini HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića, da je fokusiranje na SDSS kojima 3 zastupnika etnocentrično i nepošteno i da će ostati u zladu jer je uvjeren da se ustrajnim političkim radom stvari mogu promijeniti. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
O političkim podjelama u Bosni i Hercegovini, što potvrđuje i podatak da 60% građana Banja Luke ne zna da je Sarajevo glavni grad i Republike Srpske, pripremio Gojko Veselinović.
Nedavno istraživanje sprovedeno u Republici Srpskoj je pokazalo da skoro 60% građana ne zna da je po entitetskom ustavu glavni grad Republike Srpske Sarajevo. Da je po ustavu Republike Srpske glavni grad ovog entiteta Sarajevo, odgovor je dalo ukupno 21,7% ispitanika. 56% odgovorilo je da je glavni grad Banja Luka, a čak 13,9% ispitanih građana smatra da je to istočno Sarajevo. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1000 ispitanika. Srđan Puhalo, socijalni psiholog, smatra da je ovo istraživanje u isto vrijeme pokazalo koliko građani ne znaju i koliko je cijela situacija apsurdna.
To je jedan pokazatelj prosto koliko naši ljudi malo znaju o elementarnim stvarima, a tek onda možete zamisliti da smo ušli u neke detalje šta bi dobro. S druge strane, imate jedan apsurd da Banja Luka slovi kao administrativni centar, ali je glavni grad Republike Srpske u Federaciji BiH. To je, ajde kažem, jedna tipična bosansko-hercegovačka nelogična priča.
Ni građani koje smo anketirali nisu upoznati sa ovom informacijom i za njih je glavni grad Banja Luka, Milica i Slobodan.
Pa mislim da trebalo da se to promijeni, jer to je jedna od dezinformacija i trebalo bi da ljudi budu obaviješteni i upućeni u sve. Mislim da jednostavno nije u Republici Srpskoj, prema tome je besmisleno da bude glavni grad Republike Srpske.
Nisam znao, ali nije u redu. Kako mora biti stvarno glavni grad Republike Srpske?
Do sada je bilo nekoliko pokušaja izmjene Ustava Republike Srpske kojima se pokušalo proglasiti Banja Luku za glavni grad ovog entiteta, ali predložene amandmane na entitetski ustav zaustavljao je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Puhalo ističe da se u javnosti u Republici Srpskoj generalno pravi loša slika o Sarajevu od strane političara koji se javno odriču Sarajeva dok u isto vrijeme dobro žive radeći u tom istom gradu.
Imamo ljude koji preziru Sarajevo, barem javno to govore, a pritom se kandiduju za politička mjesta sa sjedištem u Sarajevu. Njima je Sarajevo s jedne strane oruđe da bi nas preplašili, da bi nam pokazali koliko su oni drugi strašni, a s druge strane hrle u Sarajevo zato što tamo imaju platu 5, 6 ili 7 hiljada maraka.
Slična situacija je i u Federaciji BiH, iako ne u pravnom smislu. Naime, veliki dio Hrvata kao glavni grad Federacije BiH osjeća Mostar. Bilo je nekoliko pokušaja sa inicijativama da se upravo Mostar umjesto Sarajeva postavi za glavni grad ovog entiteta, ali ti pokušaji nisu odmakli dalje od ideje. Anketirani Mostarci ipak ne vide problem da Sarajevo bude glavni grad BiH, Davor i Josip.
Ja znam da postoji jedan drugi grad u BiH koji bi zaslužio taj epitet glavnog grada.
U Sarajevo ne mislim ništa, ok, da je Sarajevo glavni grad, jer nema većeg grada i nek bude centar, to je tu.
Ovakva situacija pokazuje da je BiH daleko od integrisane države 23 godine nakon rata, smatra sociolog i analitičar Slavo Kukić.
Mi smo u ovom momentu, u integrativnom smislu, dalji no što smo bili 2001. godine. Zapravo, puno bliže smo vremenu početka 90. godina i ono integracijskog zamaha što je postojalo, to je definitivno pobrisano.
Da građani žive u razdjeljenijoj zemlji nego prije 10 ili 15 godina, smatra i Ahmed Burić, novinar i književnik, koji zato krivi djelovanja političkih aktera u BiH, koji potpomognuti kontrolisanim medijima uspješno odvajaju građane u zasebne torove.
Oni se ne slažu ni u čemu osim u tome da održava tenzije, jer jedino ovakva razjedinjena, izluđena Bosna i Hercegovina njima odgovara. Bilo kakva normalizacija njih stavlja tamo gdje bi on trebalo biti da pravna država funkcionira. Oni su dakle sve naštelili na to da budu vječno na vlasti, a taj glupi narod to dozvoljava. Zapravo ne pričamo o tome koliko je Bosna i Hercegovina integrisana, nego o tome koliko su te oligarhije uspjele napraviti te odvojene paralelne svjetove u kojima oni dobro funkcionišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, tačnije o zloupotrebama pojedinih poslanika, pripremila Dženana Halimović.
Federalni parlament već godinama za smještaj, režije i odvojeni život za zastupnika Refika Hankića u Sarajevu plaća 400 eura. On je zakupio stan u naselju Stup kod Ilderine Jusufović, koja je njegova sugrađanka iz Lukavca. No Hankić na istom spratu u istoj zgradi već ima svoj stan koji je sa suprugom kupio nakon što je preuzeo zastupnički mandat 2015. godine. Dvije godine kasnije kupio je i drugi, nešto bliže centru grada. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo došli su u posjed vlasničkih listova koji to i dokazuju, no Hankić je novinarima pokušao sve negirati.
Šta ne tu svom stanu?
Nemam stan. Ima supruga stan.
A šta je sa stanom na otocu?
Pa nemam stanu.
Jesi sigurno?
Ja.
Šta se dokaže da imate?
Pa evo dokažete.
Ja kažem da imam ZK izvadak kojim stoji da je Refik Hankić vlasnik stana.
Eto, pokažete izvadak i to je to.
I njegov kolega iz parlamentarne klupe, Omer Škalju, inače iz Zenice, ima stan u Sarajevu, a navodno iznajmljuje smještaj kod Dragana Novakovića. U stanu, kako je Novaković naveo, Škalju ima svoj krevet i dijele troškove režija. Istovremeno u Škaljinom stanu boravi njegov sin Fehim. Potvrdio je novinarima da otac u stan dođe kada su sjednice. Ukupno za ove privilegije koje koristi više od polovine zastupnika u parlamentu, njih oko 50-ak, potrošeno je preko 1 milijun eura u aktuelnom mandatu, a veliki broj njih zloupotrebljava javni novac, jer stanove ili ne koriste ili su lažno prijavljeni kod rodbine i prijatelja. Tako su na primanja koje iznose između 20 i 25 hiljada eura godišnje mjesečno inkasirali još po 400 eura, te dodatni novac za prijevoz kući za vikend, išli oni ili ne. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Nino Bilajec napominje kako je otkriveno ranije da su na isti način javnim novcem manipulisali delegacije u Domu naroda ovog parlamenta. Njihove kolege iz zastupničkog doma nisu postupile ništa moralnije.
Oni se pomalo ponašaju kao da ih nije briga što javnost misli, da su to ljudi koji imaju 4 do 5 puta veću platu od prosjeka u federaciji, ako se može 870 maraka uzeti kao prosječna plata u federaciji. I to su ljudi koji ne mare ni za čim drugim osim za tim ličnim stvarima, ličnim dobitima koji njima politika omogućava. Sa druge strane, problem je zakon koji njima faktički dozvoljava da oni vrše sve te manipulacije. Prije svega u zakonu se nigdje ne definiše jasno da određeni delegat ili zastupnik tu ne može imati svoj stan i da mu parlament može plaćati, odnosno ne može plaćati zakup drugog stana. Ljudi kod kojih oni iznajmljuju te stanove su njihovi bliski prijatelji, stranačke kolege ili od prijatelja prijatelj ili rodbina, jel? Dok pojedini od njih uopšte ne žive u tim stanovima, odnosno ne koriste te stanove ili koriste njihovi djeca ili neki bliski srodnici.
Za zastupnika Blaža Župarića iz Orašja komšije ne znaju, pa ni predsjednik kućnog savjeta Zijad Karić, kome su novinari Cina pokazali i sliku komšije kojeg nikad nije vidio.
Živi sigurno.
Sigurno.
Sigurno. Ja sam predstavnik.
Za razliku od Župarića, komšije poznaju Mensu Daborovića, koji je u parlamentu prijavio da ima stan u Sarajevu i ne koristi privilegije plaćenog smještaja.
Bilo bi mi neprimjereno da ja koristim sredstva za stambeni smještaj, a imam svoj stan.
Neprimjereno ili ne, sve je po zakonu, pa tako i da se za smještaj zastupnika Dževada Agića kod njegove punice do sada javnim novcem platilo više od 8.000 eura, u čemu on ne vidi ništa sporno.
Sve što je zakonski ne mora znači da je moralno i sve što je moralno ne mora znači da je zakonski.
Naknada za stan uplaćuje se čak i za zamjenicu predsjedavajućeg zastupničkog doma Vesnu Švancar, koja je već 4 mjeseca u pritvoru zbog optužbi da je davala budžetski novac ugroženima i neprofitnim udruženjima građana za uzvrat od njih tražeći da dio novca uplaćuju na njen račun. Ovim se mahinacijama bavi i tužilaštvo kantona Sarajevo. Predmet je, kako nam je potvrđeno, u radu i to za slučajeve zloupotreba u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vanjska politika, regionalna saradnja, NATO integracije.
Na 3 pitanja u 3 minute odgovaraju kandidati za članove Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva.
Od srijede 19. septembra na stranici slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o kineskim investicijama u jugoistočnoj Evropi u Crnoj Gori kineska firma radi deo autoputa vredan 800 miliona evra. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Saradnja Narodne Republike Kine i zemalja centralne istočne Evrope pod nazivom Mehanizam 16+1 postoji od 2012. godine i formalno se odnosi na produbljivanje ekonomske saradnje dijela evropskih zemalja i Kine. Osim Kine kao najvećeg investitora, platformu čine zemlje Evropske unije i to uglavnom one koje su u prošlom vijeku bile iza gvozdene zavjese. Kolike su kineske investicije u taj dio Evrope, najbolje ilustruje izjava specijalne predstavnice Ministarstva vanjskih poslova Kine za saradnju Kine i zemalja centralne istočne Evrope, Huo Yuzhen, tokom konferencije u Podkorici.
Gotovo 17 milijardi dolara je bilo aktualno u ovoj saradnji tokom samo prethodne godine kroz brojne infrastrukturne projekte kojima smo ostvarili značajan napredak. Tu je i prvenstveno blok 7 u Tuzli, elektrane u Bosni i Hercegovini, željeznica u Srbiji.
Mehanizam 16+1, podsjetimo, od osnivanja prati skepsa i kritika koja dolazi uglavnom iz razvijenih zemalja Zapada, čija je suština da Kina želi preko zemalja partnera da napravi politički i ekonomski prodor u Evropu. Najprecizniji upozorenjima bio je nedavno komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je kao primjer kineskog modela upliva u zemlje Evrope naveo gradnju dionice autoputa kroz Crnu Goru. Pozivajući na oprez, komesar Han je ocijenio da će nemogućnosti otplaćivanja na izgled atraktivnih zajmova Kina pretvoriti u kapital. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra da Crna Gora mora da sarađuje kako sa zemljama Evropske unije, tako i sa ostalima, među kojima i Kina, ali upozorava da ta saradnja mora imati za cilj razvoj Crne Gore, a ne ustupak stranom partneru. Na pitanje postoji li mogućnost da Kina oslabi Evropsku uniju preko finansiranja projekata kroz mehanizam 16+1, Branko Lukovac kaže da se na kraju taj novac i investicije slivaju upravo u Evropsku uniju.
Sumnjam da je to mehanizam 16+1 koji ima za cilj da tako kažem, oslabi Evropsku uniju, već naprotiv da zemlje koje se opredeljene za članstvo u Evropskoj uniji da ima također ponudi i dodatne mogućnosti da tako kažem finansiranja razvoja, pa prema tome i prisustva Kine u tim zemljama, a kroz to prisustva Kine i u Evropskoj uniji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja emisije možete čuti. Informacioni stručnjaci Srbije veoma su traženi na zapadu. Ivan Đolić.
Naši ljudi stvarno po izuzetno privlačnim cenama za zapadno tržište pružuju mnogo mozga. Ovo je stvarno nešto što je nova srpska malina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o susretu u Kragujevcu domaćih kao i studenata iz Tirane i Sarajeva. Beleži Branko Vučković.
J.D. Coku iz nevladine organizacije Ljudi u fokusu iz Tirane kaže za Radio Slobodna Evropa da je razvijanje svesti kod mladih o zajedničkom radu na očuvanju životne sredine veoma važno zbog toga što ekološke katastrofe ne poznaju granice.
Ova tema je veoma značajna za mlade s obzirom na to da svi shvatamo na koji način ekološki problemi utiču na životnu sredinu u našoj zajednici.
Kaže Coku i dodaje da je za evropsku budućnost regiona podjednako važna i izgradnja poverenja među njima.
Ovakvi susreti doprinose i razbijanju stereotipa, prvenstveno zbog interakcije. Ne slušamo šta nam drugi pričaju, već možemo sami ovdje na licu mesta da vidimo i čujemo kakav je narod u Srbiji i da izvedemo zaključke. Dobili smo mnogo informacija koje do sad nismo znali.
Članovi sarajevske nevladine organizacije Škola antifašizma položili su venac na spomenik streljanim đacima. Među njima je bio i Amir Žuga.
Mislim da vi skupovi mnogo pomažu u tome da se ljudi pobježu, da se razbiju ti stereotipi. Kad smo došli nije bilo nikakve napetosti, od nas su nas prihvatili. I naravno kad oni dođu kod nas mi ćemo uzvrati istom mjerom, bit ćemo i mi dobri domaćini. Baš čaršija, čapi, burek, sve se to mora probati.
Planirano je da se naredni susret učesnika projekta održi u novembru u Sarajevu, a završna konferencija u decembru u Tirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U nastavku priča o fisniku Kumnovi starom 30 godina koji je početkom 2017. sa suprugom Dafinom napustio svoj rodni grad Mitrovicu i bolji život potražio u Kanadi, zabeležila Amra Zajneli.
U razgovoru za naš program Fisnik Kumnova kaže da je prvog dana kada je stigao u Vancouver osjetio šta znači biti u razvijenom društvu po pitanju tehnologije, obrazovanja, zdravstva i jasne perspektive. Kaže da prvi kontakt sa Kanađanima i ovo prvo dobrodošao na aerodromu govori mnogo o tom razvijenom društvu i ostavlja prijatan prvi utisak. U Kanadi nema rodne, rasne versije diskriminacije i ti koncepti koji postoje na Balkanu tamo se ne primećuju, pa se čak i ne tolerišu. Kanadjani pripadaju različitim etničkim grupama, žive svi zajedno i rade na zajedničkom dobru gde svi imaju korist od zajedničkog rada. To je Kanada koju sam upoznao prvi mjeseci kada sam stigao, kaže Fisnik. Najvažnije tamo jeste da si profesionalac, da si pravedan, da posjeduješ znanje koje tvrdiš da posjeduješ. Nisam ni malo razočaran, svakodnevno se čudim novim mogućnostima koje se pružaju, ističe Fisnik. Po dolasku u Kanadu odmah je počeo da radi u lokalnoj kompaniji kao menadžer za razvoj biznisa. Pre dolaska na godišnjem odmoru na Kosovo, zaposlio se na prestižnom kanadskom Simon Fraser univerzitetu. Istovremeno završava master studije na Royal Roads University. Kanadska vlada mu je u sklopu paketa pomoći mladim imigrantima pružila grant kako bi se opremio licencom za menadžera projekta, koja je, kako navodi, jako tražena u Kanadi. Njegova supruga Dafina radi part-time i istovremeno studira računovodstvo. Kako Fisnik ističe, poteškoća u Kanadi ima i različite su prirode. Osobe koje žele da se integrišu u društvo moraju dobro da znaju engleski jezik kako bi se integrisali u kanadsku kulturu, jer se ona razlikuje sa onom evropskom ili severnoameričkom. Oni imaju jedinstveniju kulturu rada i poslovanja i stoga je važno da se prilagodimo kriterijumima, vrednostima i načinu kako oni komuniciraju i posluju na dnevnoj osnovi. Na mom prvom radnom mjestu naučio sam pravila igre i onda sam išao dalje na osnovu naučenih lekcija. On ističe da ono što je najteže jeste želja za porodicom ako je konstantna. Ali ono što je olakšavajuće jesu dragi ljudi i poznanici u Kanadi koji su uvek tu kada je potrebno. Naša trenutna poseta Kosovu i plan da ponovo sutra i porodicu dovedemo u posti dokaz je te naše velike želje za Kosovom i porodicom, ističe Fisnik. Ipak, primetio je da kada je napustio Kosovo nisu bile prisutne teme o podeli zemlje ili graničnoj liniji, a na što je sada naišao, a što ga zabrinjava. Također ga zabrinjava i činjenica da je perspektiva za mlade i dalje bleda. Na pitanje gdje sebe vidi za 10 ili 20 godina, Fisnik odgovara. Nadam se da ću imati uspješnu karijeru i da ću moći da pomognem Kosovu mnogo više iz inostranstva nego što sam to mogao da učinim ovdje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Mnogi mladi dakle odlaze sa Balkana, mada neki pokušavaju da nađu dobar posao i kod kuće. Informacione tehnologije su među najuspješnijim izvoznim artiklima Srbije, zabeležila Branka Trejević.
Naši ljudi stvarno po izuzetno privlačnim cenama za zapadno tržište pružuju mnogo mozga. Ovo je stvarno nešto što je nova srpska malina.
Iza ove ocjene mladog IT stručnjaka Ivana Đolića stoje ubedljivi argumenti. Posle matematičke gimnazije završio je elektrotehnički fakultet u Beogradu, a onda i magistrirao na ekonomskom. Osnovao je IT kompaniju pre 15 godina, a u posljednjih nekoliko firma je fokusirana prema inostranstvu.
kolege iz Ljubljane i ja zajedničkim snagama vodimo ovu kompaniju. Mi smo u 4 godine ili 5 sa nekih 30 zaposlenih narasli na 100. Do prošle godine na ovu godinu najveća stopa rasta nam je zapravo upravo bila u tim uslugama koje se pružaju, ajde da kažemo, zapadnoj Evropi. I ono što nama najveći rast predstavlja je upravo to što se u našem nekom jeziku zove outsourcing, odnosno da mi naše ljude pružamo da rade projekte u inostranstvu.
Kaže Đoli za Radio Slobodna Evropa. Srbija mora uhvatiti digitalni informatički priključak na svet, inače joj nema opstanka, često ističu najviši državni zvaničnici. Vođen tim saznanjem i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je svojim domaćinima tokom posete Kini da očekuje pomoć u inovativnim tehnologijama. Ubrzanu digitalizaciju Srbije započela je pre nekoliko godina premijerka Ana Brnabić, koja je i pre mjesec dana istakla da je to jedan od ključnih prioriteta vlade.
Mi na našem fakultetu već skoro 30 godina radimo tehnologije koje su sada popularne i koje u suštini čine industriju 4.0, veštačke inteligencije, obrade podataka, pa nadalje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Nikolić, profesor Beogradskog elektrotehničkog fakulteta, koji navodi i da je posljednjih godina primetna veća podrška države u pogledu inovativnih delatnosti, primjene informatike i informacionih tehnologija. U reformi fakulteta, navodi Nikolić, insistiralo se na tome kako studenti u praksi mogu da primene svoja teorijska znanja. Ističe da je nekoliko najuspešnijih kompanija u zemlji nastalo upravo zahvaljujući studentima elektrotehničkog fakulteta. Ipak, mladi, posle osnovnih studija, još uvek odlaze u inostranstvo na usavršavanje. Izazov je, kaže Nikolić, stvoriti im uslove da se vrate u zemlju.
Time ova država može da krene napred. Znači da im damo uslove da mogu da se vrate ovde, da prave svoje firme, start-upove i da ono što su naučili tamo što možda nisu mogli ovde da primene.
U Srbiji već postoje IT kompanije koje su se probile u svetu, kaže Boško Nikolić, navodeći primjer firme Frame iz Niša, osnovane 2012. koju je ove godine za čak 165 miliona dolara kupila američka softverska kompanija Nutanix, jedan od globalnih lidera u platformama za cloud, computing i za operativne sisteme. To je i najveća javno poznata akvizicija za jedan startup iz Srbije.
Firmu je osnovao kolega sa elektronskog fakulteta, završio elektronski fakultet u Nišu, master doktorski u Americi, ovdje je osnovao firmu, ali opet 70-80% ljudi koji su zaposleni čine studenti koji su završili ETF kao taj.
Ponosno ističe profesor Boško Nikolić, a Ivan Đolić, vlasnik IT kompanije Adacta, ilustruje kolika je u inostranstvu potražnja za srpskim IT stručnjacima.
Na zapadu je tolika potreba za takvim kadrom da oni uopšte više ni ne proveravaju toliko kvalitet koliko im je lakše da krenu sa vama, pa ako se ispostavite loše onda će prekinuti saradnju, ako ne onda će nastaviti.
A što se tiče podrške države razvoju IT sektora, ovako razmišlja.
Ja ne znam koji su to aparati države kojim ona može da potpomogne ovakve stvari, ali ovo je stvarno srpski dijamant i ovo je nešto što stvarno nas može da postavi jako visoko na toj ekonomskoj lestvici sveta.
Vredan pažnje je podatak da je izvoz informacione tehnologije doneo Srbiji samo u prvoj polovini ove godine 1 milijardu evra, čime se IT svrstao u prva tri izvozna sektora pored automobilske industrije i poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Poseta Sergeja Lavrova nije mešanje Rusije u izbore u Bosni i Hercegovini, izjavio Igor Crnadak. Potpisan sporazum Srbije i Frontexa o graničnoj proveri migranata. Poboljšati koordinaciju sa Moskvom, ali se napadi u Siriji nastavljaju, saopštile izraelske vlasti. Neprihvatljiv plan Tereze May o Brexitu, izjavio Emmanuel Macron. London neće odgađati Brexit, uzvratila May. OECD upozorio na povećane rizike po svetsku ekonomiju zbog trgovinskog rata. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!